предложит, точно хорошо. Хорошо. Невеликий порядок денний у нас, лише два законопроекти. Перед тим, як розпочати, я хочу, щоб члени комітету звернули увагу на перехідні законопроекти, які у нас залишилися з минулого. Що? Поправки пойти, да? Ну, окончательно редакцию. А, по перехідним, да. Перехідні законопроекти, які є в комітеті Верховній Раді з минулого скликання, їх секретаріат розійшли після цього комітету, і я прошу народних депутатів вивчити ці законопроекти, брати пропозиції для включення до порядку денного цих законопроектів, якщо вони є слушними. Ми розглянемо їх перелік на комітеті, і ті, які дійсно цього потребують, є обґрунтованими, ми включимо обов'язково до порядку денного. Розданий вам порядок денний на сьогоднішнього засідання комітету. В когось будуть зауваження до порядку денного? Нема. Хто за затвердження порядку денного, прошу підтримати. Хто проти, одноголосно, дякую, підтримали. Два законопроекти, які насправді нам спочатку здавалися найлегшими законопроектами, а виявилися вони найскладнішими і працювали над ними найдовше. Тому, власне кажучи, ми сьогодні збираємося лише з приводу цих законопроектів, оскільки ідея єдиного рахунку, яка для всіх є прийнятною, для всіх є зрозумілою, в тих редакціях, які були подані і проголосовані в першому читанні двох законопроектів, 1051 та 1049, вона насправді вихолощувалася змістом самого законопроекту. Насправді, підприємець, який використовував єдиний рахунок, він не отримував якийсь додатковий сервіс, не отримував спрощення від держави для використання в своїй роботі. Він лише отримував додаткову можливість сплати грошей державний бюджет, але дуже складну, дуже громістку і таку, що навряд чи була б йому цікава для використання. Робоча група провела декілька тижнів над текстом законопроекту, і ми внесли до нього додаткові зміни. Додаткові принципові зміни. По-перше, вони полягають в тому, що в момент перерахування коштів на єдиний рахунок податкове зобов'язання платника вважається виконаним. Але самої по собі норми цієї є недостатньо, оскільки у нас є різні податки, у нас є податковий борг, у нас є пеня, у нас є сплата податку авансова, у нас, тобто є різні випадки, коли, на які така загальна норма, якщо її поширити на всі зазначені випадки, вона буде діяти таким чином, що спровокує судові справи, судові спори. Тому законопроекти були доопрацьовані та визначені відповідно до вчора розісланої вам редакції вже в таблиці до другого читання, були визначена черговість зарахування коштів з єдиного рахунку у випадку, якщо цих коштів недостатньо для покриття або податкового боргу, або податкового зобов'язання. І таким чином визначені ті рамки, визначені ті правила, які повинні від яких повинна відштовхуватись Державна податкова служба, змінюючи своє програмне забезпечення під функціонування реального єдиного рахунку, а не якогось такого бутафорного, скажімо, як це пропонувалося до першого читання. З огляду на зазначене, і що ще дуже важливо, те, що контролюючий орган на сьогодні не в стані реалізувати цю систему, для цього необхідний їм час, тому ми, визначаючи ці рамки, вводимо єдиний рахунок з 2021 року. Текст всім розданий, я, власне кажучи, доповів основні моменти, ті, які у нас були до другого читання, тому я прошу обговорити протягом 10 хвилин цей законопроект, якщо є в когось якісь зауваження. Будь ласка, Ярослав.
Шановний пане голово, дякую величезне робочій групі, яка насправді доопрацьовувала цей законопроект. Він точно став більш підготовлений. Сподіваємося, за цей час, коли він вступить в силу, він буде вже втілений повністю і Міністерством фінансів, і податковою службою, і казначейством. У мене єдине питання, це по... Ми встановлюємо, що у нас один раз тільки в рік може платник податку або перейти на цей єдиний рахунок, ну або відмовитись. Чому були встановлені такі ліміти і чи можемо ми там якось технічно подумати про можливість там на півроку? Я розумію, що там, напевне, там ми не можемо це робити в якісь менші періоди, але чому рік, звідки він взявся і чи можемо ми це якось зменшити?
Ну, наскільки я розумію, мова йде про технічні складнощі, пов'язані з функціонуванням рахунку і з перехідними залишками, які в нас можуть бути переплати за звичайною формою розрахунків, і ці переплати досить складно враховувати в єдиному рахунку, якщо підприємець чи там платник податку буде стрибати з однієї системи на іншу. Будь ласка, прокоментуйте ще від Міністерства фінансів цю позицію.
Доброго дня, шановні колеги. Ну, в принципі, ми також виходимо з того, що краще, щоб період становив один рік, щоб це було в рамках одного бюджетного року, щоб система мінялася тільки після цього, як воно відбувається і в інших аналогічних режимах, там єдиний податок і так далі. Тому що інакше можуть дійсно виникнути питання технічного і іншого характеру в цьому контексті.
Дякую. Да. Будь ласка.
Одна позиція – це не обмежувати її, там, на мій особистий погляд, це можна врахувати і немає ніяких складнощів. Інша позиція дійсно, і вона компромісна, так, що враховуючи, щоб не допустити якихось можливих гіпотетичних зловживань, як це піти на модель, коли один рік. Можливо, на етапі напрацювання технічно протягом року, підзаконних актів. І все інше, ми всі зрозуміли, що так можна не обмежувати, так, і можна буде там змінити і запустити це одразу для всіх. Зараз для того, щоб запустити цю модель, таке компромісне рішення, що поки що одно. Глобально якоїсь логіки, якщо буде видно, що система не має слабких місць, то це, звісно, потрібно вибирати.
І ще одне питання, напевно, теж до представників, хто був залучений в робочу групу. У нас статті 35 прим. 5 ми встановлюємо черговість. І, в принципі, вона виглядає логічно. Єдине питання по пункту 6 і 7, чому ми спочатку платимо, чому ми пішли за логікою, що спочатку це загальне державний бюджет, а потім вже місцеві, чи нелогічно нам змінити це місцями? Ну, тобто, як це було визначено?
Дивіться, наскільки я розумію, щодо державних та місцевих бюджетів, ми спілкувалися щодо цього питання, в світі єдиний рахунок в розвинутих країнах, і досвід, який нам презентували, працює лише щодо державного бюджету взагалі. Тобто наше намагання зробити для підприємців, піти далі ще, включити і місцеві бюджети, це значне ускладнення для казначейства, для податкової служби. Але ми все ж таки попросили їх, і це у нас в муках народжувалося це рішення, все ж таки включити місцеві бюджети, бо це є комплексним рішенням, і це є більш прийнятним для підприємців. Тому, якщо навіть є зараз якісь обмеження, і то вони викликані цією складністю, і коли ця конструкція запрацює, ми, безперечно, їх знімемо.
Дякую.
Даніна Петрівна.
Чи можна уточнити в авторів законопроекту, справді перероблено під правильну ідею, як воно і мало реалізуватися з самого початку? Наскільки я розумію, дві системи паралельно так і залишаються. Хочеш, йдеш через єдиний рахунок, хочеш, не йдеш. Правда?
Да.
Але якщо ти прийняв рішення і пішов, а потім щось збагнув не так, то до кінця року маєш перебувати через єдиний рахунок працювати. До першого числа наступного місяця. І чи не передбачили все ж таки по залишкам на цьому єдиному рахунку сплату якихось відсотків підприємству, ну, оскільки він виглядає вже як банківський рахунок?
Давайте до цього потім перейдемо.
Так, якщо дозволите прокоментувати, не передбачили залишки, єдине, що намагалися зробити, фактично спростити зарахування переплат. Ця концепція в цілому направлена на те, що якщо у вас є переплата по одному податку, є зобов'язання по іншому, і щоб вони могли бути автоматично враховані і списані без пускання платника податків по великому кругу для повернення цих коштів. Питання переплат не розглядається.
Система насправді буде дуже зручною, крім якщо є борг. Я думаю, ті, у кого є борг по окремим податкам, вони не будуть переходити на цю систему однозначно. Але для більшості платників вполне буде гарний інструмент.
Фактично логіка така, що ми побачимо. Держава може стати дивитися, тепер тільки така система. На сьогоднішній момент, щоб не заганяти всіх платників, і не робити це обов'язково, ми робимо це добровільно. Вбачаємо, що для платника можливість сплатити на рахунок, можливість зарахування буде достатньо бонусу для кожного.
Пане Андрій, але саме головне, що ви зробили, чого, ну, власне, я навіть не очікувала, що забороняєте накладати арешт на кошти ФСЕА, ПДВ і СІАРПІ. Чим зловживала податкова міліція завжди, і це було найбільшою бідою. Так що це, ну, це в окремому тут законопроекті, це дуже здорово.
Дякую. Якщо нема питань, я хочу, щоб ми з вами прийняли рішення додатково щодо однієї правки, підтримую цю правку і... цю правку підтримує Міністерство економіки держави, і ми просимо її також врахувати. Я хочу, щоб доповів пан Дубінський, це його правка була. Зараз в таблицях вона до обговорення стоїть.
Обговорення – це правка номер 7. Ми пропонуємо внести правку до законопроекту 89 для того, щоб обмежити фактично
Доброго дня, колеги. Ми пропонуємо внести правку в законопроект 1049 для того, щоб обмежити маржу монополіста компанії Тедіс. Колись вона називалась Мегаполіс, і вона має монопольне право на отримання продукції виробників тютюнової продукції і перепродаж її тим, хто її продає в гуртом, а потім перепродається вона в розлив. Тобто виробники продають Тедісу, колишньому Мегаполісу, Тедіс вже продає в роздрібній мережі. Ця правка дозволить звузити маржу компанії Тедіс, яка зараз є монополістом, до 7%, і передати 13% маржі на торгівлі тютюновими виробами в роздрібній мережі. Я вже робив, як журналіст, ще в попередньому своєму професійному житті декілька розслідувань про компанію Мегаполіс, зараз Тедіс, яка оці, якщо не обмежити цю маржу, то це просто перетворюється на можливість зловживання і уникнення від сплати податків, тому що на великих обсягах ця компанія потім мінімізує ці податки, виводить гроші з легального обороту. І мені здається, що це буде слушна історія для того, щоб підпитати розницю і забрати у монополіста додаткову надмаржу. Дякую.
Питання.
Ні, оптове.
Так, Дивіться, у нас є монополіст. Да, будь ласка, пан Холодов, да, як заступник, він вивчав цю правку.
Стосовно роздрібної маржі, вона на сьогоднішній день регулюється тільки виключно двома путями. Це виробник встановлює максимальну роздрібну ціну і сплачує з неї податки, а гуртова компанія TEDIS, вона регулює кожного дня маржу, відпускну маржу до роздрібу, який складається на сьогоднішній день 50 тисяч роздрібних точок. Тобто одна компанія регулює маржу для 50 тисяч точок.
Мова йде про зловживання монопольним становищем.
І 10 років нічого не можемо зробити. Наприклад, учора було засідання антимонопольного комітету, де, або тому 3 дні тому назад, де вони сказали, що через неділю буде винесено рішення антимонопольного комітету стосовно зловживання монопольним становищем. Сьогодні ми отримуємо рішення адміністративного окружного суду, де антимонопольному комітету заборонено виносити рішення стосовно демонополізації ринку.
Якщо дозволити, колеги, проблема колосальна, але я попросив би подумати і зважено до цього підійти, скажу чому. Перше, на практиці зараз проблема не в маржі, можливо, TEDIS, а проблема в тому, що виробники не продають напряму мережам. Тобто вони кажуть, ви не відповідаєте моїм вимогам, я не можу вам продати. Продають тільки TEDIS-у. Якщо ця історія залишиться, то да, напевно, на законодавчому рівні ви скажете, що оптова компанія не може мати більшу маржу. Але рітейл, не маючи змоги більше купити ні в кого, віддасть йому цю маржу в іншому якомусь контракті за якісь інші послуги, включаючи... Ну, тобто, якщо ми не вирішимо питання можливості прямої поставки від виробника, то не маючи змоги купити цю продукцію більше ніде, да? TEDIS викрутить руки мережі і отримує свою маржу просто не по офіційному контракту. І ви не вирішите питання.
Дуже професійне зауваження стосовно цього. Іменно ця правка дає можливість кожному новому покупцю, їх на сьогоднішній день 13, це великі мережі, які супермаркети, АТБ і далі, вони мають, але на сьогоднішній день вони мають біля 1% маржу, і це диктують їм виробники. Також 3 дні тому назад ми проводили робочу групу, і виробники підтвердили, що вони мають і роблять, ограничують об'єми для мереж і мають свої відсотки. Тому ця правка дозволить виробникам дати прямі контракти на умовах фіксованої маржі, що є дуже добре для компаній, які будуть використати
це. Пане Андрій, поясніть, будь ласка, на сьогоднішній день нічого не забороняє виробнику постачати. Він не хоче, він знаходиться в змові, да, і він не хоче постачати. Яким чином ми в законодавчий спосіб зобов'яжемо це робити?
Ну, колеги,
проблема є. Ну.
Доброго дня. Я бачу в поправці, в принципі, але це може бути використано як перехідне. Пропонується обмежити продажну вартість виробниками, оптовикам на рівні 80% від роздрібної ціни, а оптовиками вже роздрібній сітці на рівні 87% обмежити від роздрібної ціни. Тобто це фіксує, що виробники не мають права продавати дорожче, ніж 80% від роздрібної ціни оптовикам, а оптовики не мають права продавати вище, ніж 87% від роздрібної ціни роздрібним сіткам, що дає можливість роздрібним сіткам заробляти 13%, не торгувати контрафактом, сплачувати з цього податки і припинити чорне виробництво цигарок в Україні. Але я хотів би ще раз, Данило Олександрович, звернути вашу увагу, якщо вже мова зайшла за TEDIS, що це зараз робиться штучно, порушуючи всі антимонопольні, в принципі, рішення, тому що антимонопольний комітет захищає єдину галузь, яка виробляє цигарки, єдину серед всіх галузей України, яка щось виробляє. Цигарки, де каже, ні, монополізму немає, хоча ми всі були свідками, коли банда Януковича загнала всіх виробників під компанію TEDIS, в якій до цього часу засновником є російська компанія, яка на свої 50% фінансує збройну галузь Російської Федерації. Будучи ще головою Одеської обласної адміністрації, я піднімав це питання на рівні РНБО, тому що засновник з української сторони Янукович, якого сьогодні вже останні 5 років представляє громадянин Кауфман, здав Сімферопольський аеропорт, яким володів, і там сіли російські війська в 2014 році, готувався до здачі Одеського аеропорта, і цього ми не дали йому зробити. І на протязі 5 років ми скрізь дзвонимо в ці дзвіниці, що треба припинити торгівлю в Україні монопольно, де присутні сім'я Януковича і сім'я, по-моєму, Кисаєв прізвище, російського монополіста. І це нікуди не проходить, тому що заходять сотні мільйонів доларів на всі наші правоохоронні органи на протязі останніх 5 років, прокуратура, міліція, антимонопольні комітети, і ми не можемо зламати цю монополію. Тому я вважаю, що цю правку як тимчасову, що почали заробляти українські сітки розрібні, і ми припинили контрафактну торгівлю і виробництво, треба приймати і починати заслуховувати антимонопольний комітет, чому він не побачив тут монополію.
Дякую. Слушна пропозиція Ігоря Петровича, я пропоную норму цю, яка вноситься, застосувати до 1.01.2021 року, як тимчасову, а далі вже подивимося, що з цього буде. Олександр Дубінський.
Дуже коротко, просто додаткова інформація, чому монопольне становище, чому ТЕДІС використовується ще й виробниками тютюнової продукції, тому що за рахунок ТЕДІСу вони фактично і створюють умови для себе, для мінімізації податків. Тому що умовою не продажу розрібним мережам або іншим компаніям тютюнових виробів є те, що вони не відповідають не те, що вимогам ТЕДІСам якимось, а вимогам контролю над контрабандою цигарок в Європейський Союз. І вони кажуть, що от ваші склади не відповідають вимогам, Ашан не може придбати, Метро не може придбати, тільки ТЕДІС контролює цю продукцію і не дає її надходити в Європейський Союз, але це неправда. Насправді, тому що ми фіксували такі випадки теж.
Андрій Жужи.
Я останній раз прокоментую. Просто маючи відношення 10 років до торгівельної сфери, можу сказати, що вони кожного разу розповідають інші речі. На моїй пам'яті 7 років тому назад це було, що у вас недостатньо фінансової подушки, і ви недостатньо і надійний фінансовий партнер, дивлячись на те, що це були національні мережі, які збиралися і говорили, ну, в чому проблема. Да? За моєю інформацією, 24 тютюнових виробників мають частку в компанії TEDIS, тому воно все і побудовано в такий спосіб. Єдине, що хочу звернути, чи треба приймати? Треба. На мою суб'єктивну думку, з досвіду перемовин і роботи в цій сфері, це не вирішить питання, якщо у вас немає іншого ринку постачання, ви частину маржі заженете просто в тінь. Але це треба приймати.
Дякую. Якщо нема більше запитань, я ставлю на голосування з урахуванням поправок щодо тимчасової дії цієї поправки, поправки номер, який номер, Саш? 7. Да. Ставлю на голосування рішення Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики про рекомендацію Верховній Раді прийняти у другому читанні та в цілому проект закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків, зборів і єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, реєстраційний номер 1051. Хто за, прошу підтримати. Хто проти? Утримався? Дякую. Ця норма набуває чинності з моменту прийняття закону і діє до 2021 року. Вона тимчасова. Тимчасова.
Пане голово, я, якщо я не помиляюсь, то та норма, яку ви зараз обговорюєте, це в іншому законопроекті 49.
Зараз вже другий також проголосуємо. Ставлю на голосування рішення Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики про рекомендацію Верховній Раді прийняти в другому читанні та в цілому проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування реєстраційний номер 1049 з урахуванням правки номер 7 з урахуванням пропозицій народного депутата Палиці до цієї правки. Хто за, прошу підтримати. Хто проти, утримався. Дякую, рішення прийнято. Всім дякую за роботу. Засідання закриваємо.